Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Henrik Qvortrup og Mikkel Andersen.
Ja, herfra skal også lyde velkommen til Q&A, Danmarks eneste holdningsbårende mediemagasin. Og når ja, så er vi i øvrigt også Danmarks eneste sommeråbne mediemagasin. Også velkommen tilbage til min kære medvært, mand, der har lagt bogstav til A'et i Q&A, Mikkel Andersen. Der måtte jeg jo undvære desværre i sidste uge. Jeg havde så en stand-in i stedet for David Trads.
Ja, David er jo min evige nemesis, som vi jo ellers turnerer rundt i Deadline og snakker svensk indvandringspolitik med. Sådan en gang hver halvår cirka. Det er vi jo meget sjov med. Så det var jo lidt pudsigt, at det blev lige David, der skulle tage pladsen med mig. Og så også vrangvilligt erkende, at jeg jo synes, at David er og det piner mig at sige, men han er jo en fantastisk god studievært. Nej, det gør det faktisk ikke.
Jeg kan huske, at jeg fortalte dig det der sidste fredag, at du var blevet substitueret af David Trads. Der blev der pludselig meget stille i telefonen, men vi kan godt blive enige om, at det gjorde han nu meget godt, den kære David. Mikkel, hvad skal vi beskæftige os med i dag?
Jamen altså, om lidt så får vi et interview med ledende redaktionschef på Danmarks Radio, Thomas Falbe, som vi skal tale lidt om statsradiofoniens dækning af kuforsøget i Tyrkiet, eller måske mere præcist manglen på samme dækning.
Ja, fordi da det hele gik hen over stepper nede i Tyrkiet, der sendte DR2. Faktisk Woody Allen, så vidt jeg husker.
En glimrende Woody Allen.
Ja, bestemt. Det var bestemt en glimrende Woody Allen. I virkeligheden er det jo et fremskridt fra, da vi havde angrebet et krudtønde. Der husker jeg sådan, at det var fars fede ferie.
Nej, jeg tror, det var røvtur i Beverly Hills, hvis jeg husker rigtigt.
Så det går fremad fra røvtur i Beverly Hills til Woody Allen. Det skal vi snakke med Thomas Falbe om lige om lidt. Vi skal også have en samtale med nyhedschefen på Børsen, Jørgen Andresen. Vi skal snakke med ham om der gik, man kunne næsten sige, Fritz og Paul i Dagbladet Børsens dækning af terrorangrebet i Nice. Og så har vi til sidst en snak med formanden for Dansk Journalistforbund, Lars Werge, og den tidligere redaktionschef og litteraturredaktør på både Berlingske og Jyllandsposten, Jakob Levinsen, om det virkelig kan passe, sådan som det jo faktisk kom frem i sidste uges udgave af Q&A, at journalister slet ikke må mene noget i deres fritid.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu har vi jo ramt agurketiden, og man må jo sige, at langt om længe, så er vi kommet dertil, hvor aviserne kan skrive om helt almindelige og banale dagligdags ting. Og det store sommerfænomen, det er jo selvfølgelig Pokémon Go, som har fyldt spalterne i stort set alle landets medier. Og der vil jeg høre, Henrik, at du ung med de unge hoppet med på Pokémon Go. Bølgen, har du været ude at fange Pikachu?
Hør, jeg har jo forsøgt for en måned siden at være ung med de unge, og det var da placerede mig på et segboard og faldt og brækkede armen. Så jeg er sådan lidt påpasselig med det der med at være ung med de unge. Men hvis sandheden skal frem, Mikkel, så har jeg faktisk downloadet Pokémon Go-appen. Jeg har dog endnu ikke praktiseret det, men jeg kan jo se sådan på nyhedsudbuddet, at jeg er en af de eneste. Jeg ved ikke, er du på?
Jeg er ikke på Pokémon Go. Min datter er dog meget, meget ihærdigt, og der bliver fanget Pokémons både i Aarhus og København.
Men det sjove med Pokémon Bølgen, og ikke mindst mediedækningen af det, er jo, at alle medier kan vælge deres helt egen, næsten skræddersyde Pokémon-vinkel. Tag nu bare Dagbladet Information, der forleden dag havde en noget bekymret artikel om Pokémon-fænomenet, der gik på, hvorvidt trenden her skabte en afhængighed af intet mindre end storkapitalen.
Og det er jo så den måde, eller storkapitalen informationen skabte afhængigheden af den, ja.
Ja, præcis. Det er jo så den måde, informationen behandler det her på.
Ja, altså BT har jo så mere taget forbrugervinklen, og man kan sige, at jeg tror måske BT har ærget sig over, at man ikke kunne lave historien om, hvordan Pokémon forhindrer sukkersyge. Det kan være, den kommer. Men de havde altså den her vinkel, der hedder tjene penge på Pokémon, hvor man i artiklen, folk tjener penge på Pokémon Go, sådan gør du, så meget kan du score, fortæller præcis, hvordan man kan kapitalisere på det som helt almindelig Pokémon-spiller.
Som om der ikke også var en niche for Berlingske, man må antage, at de har været i skarp konkurrence med Jyllandsposten om vinklen, at islamisterne i Saudi-Arabien angiveligt hader Pokémon.
Ja, de har i hvert fald udstedt en fatwa mod Pokémon Go, så der kan man sige, at selvom det forekommer utroligt, at man også kan få en vinkel på det der, så var den der også.
Men Politikken havde også en.
Politikken havde også en, og det var Bente Klarlund, den fastboende sundhedsapostel derinde, der kunne fortælle, at det var godt, at Pokémon kunne få de unge i bevægelse ud i naturen. Det var selvfølgelig bekymrende, som det jo altid er, at det foregik gennem en skærm, måtte man forstå, men trods alt, de bevægede sig, det var jo langt, langt bedre end alternativet.
Og så vil jeg sige, det vi så indledte, og som lytteren kan høre, så har vi været ude og researche på den her Pokémon-dækning, og jeg var personligt meget spændt på, hvordan Ekstra Bladet håndterede den. Kunne man få noget sex og patter ind over Pokémon? Og det kunne man faktisk godt, fordi hvis man leder lidt på eb.dk, så kan man se, at Pokémon får en herre, jeg ikke kender til, Pelle hedder han, til at glemme porno. Altså bare man er udstyret med en mobiltelefon og et Pokémon-app, så ifølge Ekstra Bladet, så glemmer man rent faktisk en eventuel pornoafhængighed.
Ja, altså Pelle artiklen, som er lidt, den er sådan lidt diffust vinklet, man forstår ikke, er det godt, er det skidt, at Pelle han ikke længere tænker så meget på porno, som han måske har gjort tidligere. Der fortæller han tidligere, så han porno en gang om dagen, siden han installerede Pokémon, der har han ikke set porno.
Ja, og så har vi jo faktisk som rosin i pølsen Stine Bosse.
Ja, det har vi. Stine Bosse, hun udtaler, at det er åndssvagt, at Pokémon det får folk til at lede efter noget, der ikke findes.
Og det kan være, at vi lige skulle nævne, hvad det er for et medie, hun undres over, at folk leder efter noget, der ikke findes.
Ja, det er i Kristeligt Dagblad. Så man må antage, at det i stedet for vil være foretræk, at folk måske ikke går lidt efter Gud. Mere overjordiske ting.
I hvert fald har Stine Bosse og fornemmer jeg også Kristeligt Dagblad det skidt med, at Pokémon sådan optræder som en guds substitut.
En religionssubstitut.
Er god tid. Ja. Det er det jo. Men ikke desto mindre er der for øjeblikket konvent over i Cleveland.
Mørkets fyrste bliver simpelthen kåret. Donald Trump.
Og nu har vi en repræsentant fra Danmarks Radio. Velkommen til dig, Thomas Falb. Der lige er kommet ind. Vi skal ikke snakke DR-dækning af Trump. Men jeg har dog noteret mig, at DR i lighed med så mange andre medier har sendt en mindre her til Cleveland. Jeg er ikke sådan rimelig overvist om, at vi er tilbage, så det er noget landet. Så der er meget kring om, hvad angår medarbejdere. Der er i hvert fald rigtig mange journalister i Cleveland, der så kan berette om alle, må man forstå, absurditeterne i forbindelse med, at denne her mærkelige Donald Trump nu skal være kandidat til præsidentbedet i de forenede stater.
Ja, altså det er jo lidt blevet vores faste ting at vende tilbage på, til mediedækningen af lige præcis Donald Trump. Og jeg synes, en af de tilbagevendende fascinerende ting, jamen det er, hvordan når man kigger på det, at selv når Donald Trump faktisk formulerer nogle idéer, som man må sige, det kan godt være, at de er noget, man politisk kan være uenig i, men faktisk i forhold til særligt de baser, som USA har rundt omkring i verden, som han gerne ser nedlagt og ønsker at forhandle om det, jamen så bliver det dybest set udlagt som om, at han er en galning, der ønsker at sætte Europas fremtid og sikkerhed over styr. Det er muligt, han er det, men jeg vil i hvert fald sige, at når jeg sidder og læser dækningen, så savner jeg stadigvæk det her perspektiv, hvor man går ind og siger, jamen prøv at se, hvad er det faktisk, der er de muligvis få, men de substantielle idéer, som Donald Trump har.
Men Mikkel, inden vi to ligesom udvikler sig for meget til the grumpy old man i Muppet Show, så må vi vel trods alt give medierne og Danmarks Radio, at det har noget fascination over sig, at Melanie Trump går op og holder en tale, der er nærmest ord til ord plagieret den, som fru Obama holdt for nogle år siden, at Ted Cruz bliver buet ud af arenaen derovre, fordi han undlader at støtte Trump. Der er noget svung over det, ikke?
Absolut. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her på mange måder er den perfekte mediehistorie. Her er en karakter, som er en ufattelig fascinationskraft. Han er jo sjov at kigge på, Donald Trump, ikke? Når man tænker tilbage på tidligere republikanske præsidentkandidater, hvor kedelige de faktisk var, så er det jo utroligt, og så er der samtidig det her med, at han ikke alene siger gakkede ting, men han kvejer sig også uafladeligt, og det må vi jo også give medierne. Det er jo relevant at dække.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, fredag aften oplevede Tyrkiet et militærkup, men først lørdag morgen gik Danmarks Radio for alvor ind i sagen med, hvad man vil kunne kalde egentlig fjernsynsdækning. Ganske vist blev nyheden registreret i et indslag i fredag aftens Deadline-udsendelse, hvor verden Niels Krause-Kær efter et længere snak om terrorangrebet i Nice interviewede en dansk journalist med bopæl i Istanbul. Men det var så også det, fordi som Krause Kær sagde i slutningen af udsendelsen.
Hvad ved vi om situationen lige nu? Det lyder jo helt vanvittigt, det her. Ja, og man kan altså følge situationen i Tyrkiet på DR.dk i løbet af natten og i DR2 morgen i morgen tidlig og i vores radioaviser.
Ja, det var så, hvad Niels Krause-Kjær sagde kl. 23.15 fredag aften på DR2, hvorefter statsradiofonien satte en Woody Allen-film på. Den før omtalte Midnight in Paris fra 2011, som mere filmkyndig end mig, sådan en som dig,
glimrende
faktisk
påstår,
at en glimrende komedie, det skal ikke komme an på det.
Ja, velkommen til dig, Thomas Falbe. Kan du prøve at fortælle mig, hvor stor en nyhed var det her forsøgte kup i Tyrkiet?
Det tror jeg, enhver kan se, at det var en kæmpe, kæmpe stor historie. Og det har tiden efterfølgende også vist, at det var fredag aften sent, da den sådan først begynder at bryde. Jeg tror, de første forlydende breaker omkring kl. 22.30, og så ruller historien jo ellers i løbet af natten og de følgende dage. Men der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe, kæmpe stor historie.
Men deadline når jo at indkalde en Tyrkiets journalist, en dansk journalist, der sidder nede i sædvanligvis i Istanbul, får hende med i deadline-udsendelsen ude i DR-byen. Så man må antage det lidt før 22.30, ikke? For ellers skulle hun vel dårlig.
Nej, det er deromkring. Det er okay. Tæt på i hvert fald. Ja.
Men 23.15 er slut. Der skal vi se Woody Allen. Hvem træffer den beslutning?
Jamen, i sidste ende, så er det jo en beslutning, jeg træffer, om hvorvidt vi skal blive på, om vi skal fortsætte dækningen på det tidspunkt og holde den kørende, så at sige. Og det er en disposition, som har mange forskellige overvejelser i sig i sagens natur.
Er du tilfreds med din egen beslutning?
Nej, det er sådan set ikke. Jeg havde gerne set, at vi var blevet på.
Hvorfor gjorde I ikke det?
Det er der mange grunde til, men jeg vil sige, det var også en fejl, at vi gjorde det. Vi skulle helt klart have fortsat vores dækning på det tidspunkt. Der var ikke tvivl om, at det var en kæmpe, kæmpe stor historie. Det kunne vi også godt se på det tidspunkt. Og som på det tidspunkt også var uafklaret. Altså det var uvist, hvad vej det gik der op mod midnat fredag aften.
Men kan du ikke bare... Jeg undrer mig lidt, Thomas Falbe. Du er journalist. Du er en dygtig journalist. Niels Krause-Kjær er journalist. En dygtig journalist. Hvad pokker farer der gennem i hovedet på jer to dygtige journalister, der sidder i på arbejde begge to, og så siger, okay, vi hopper altså af. Hvad er det for nogle overvejelser, I har?
Jamen, der er mange ting, der ligger til grund for det, men det vigtigste er sådan set at sige, synes jeg, at vi skulle også være blevet på. Og det var også en fejl, at vi ikke gjorde det. Det kan jeg ikke sige sådan med tilpas nok eftertryk, for det var en fejl, at vi ikke blev på. Men når vi sidder i situationen, og det er sent fredag aften midt i industriferien, så kommer der også en overvejelse, som ender med at være mit ansvar, hvordan vi udnytter de ressourcer og kanaler, vi har bedst muligt. Og på det tidspunkt, der er det en klar afvejning, så at sige, at vi har en radioviser på diverse kanaler, som skal holde den historie kørende og nyhedsopdatere det samme på vores website, dr.dk-nyheder, hvor vi lægger kræfter i at holde en kontinuerlig løbende nyhedsdækning.
Det her snakker vi jo fjernsyn.
Præcis, men det er også det, jeg siger. Det var også en fejl, at vi ikke på den platform blev nok på. Men det ender med også at blive en overvejelse af, hvor mange, altså hvordan tjener vi danskerne bedst? Hvor mange danskere bruger DR2 TV-mediets hen under midnat midt i et industriferien, frem for hvordan rammer vi at tilrettelægge den bedst tænkelige dækning fra næste morgen, hvor vi er fuldt til stede både på DR2, P-morgen, radioviser, DR2, TV-aviser osv.
Altså, vi har kigget lidt på de sammenlignende kanaler. TV2 kører deres dækning live, som har væsentligt færre ressourcer end Danmarks Radios 3 milliarder, hvis jeg husker lidt over det, at gøre med om året. De kører live-dækningen ind til et stykke ud på natten. Svensk TV gør det ind til klokken 5, SVT. Og Radio 24/7 her bliver der sendt live 2-3 timer om natten, og igen rydder de hele morgenfladen for at afsætte det her. Altså, der forekommer det lidt underligt, at den store public service broadcaster, som trods alt må forventes at være danskernes indgang til det her, ikke prioriterer det højere.
Ja, men det er jo også enig, og det er også derfor, jeg siger, at det også var en fejl, og vi skulle være blevet på helt klart, og det håber jeg har sagt tilpas entydigt. Men der er også den forskel, som I som branchekender jo også godt ved, at DR2 er ikke en nyhedskanal, det er ikke en live-kanal, som har et, hvad skal man sige, som hele tiden er på og kan skifte prioritering alt efter, hvordan nyhedsudviklingen i Danmark eller verden er. Og derfor er der en masse andre typer dispositioner, hvor jeg samlet set ender med at skulle overveje med den mængde af ressourcer og kanaler, hvordan har jeg har til rådighed, hvordan tjener jeg så danskerne bedst, og vi bruger mange kræfter på at holde en kontinuerlig nyhedsdækning kørende både på radio og på nettet, og bruger, hvad vi har natten igennem sådan set, for at få en solid dækning op at stå i Tyrkiet, i DR-byen, fra tidlig lørdag morgen.
Men skal jeg forstå det sådan, at hvis du havde disponeret anderledes, havde valgt at sende noget af natten, så ville I have fået en ringere dækning den følgende dag?
Nej, men altså, der er jo altid, hvad skal man sige, det har jo altid konsekvenser, når man begynder at disponere om. Men dermed ikke sagt, at vi har fået en ringere dækning, men det var også, hvad skal man sige, det, der kunne lade sig gøre i den skrivende stund, men dermed ikke sagt, at det var rigtigt, for det ser jo, at det var, vi skulle have prioriteret anderledes.
Men
det var den overvejelse, der var der hen under midnat fredag aften.
Skulle du, inden du kunne træffe den beslutning, tage telefonen? Jeg prøver bare at sætte mig lidt ind i, hvordan kommandovejen er i mastodonten derude i Ørestaden. Skulle du, inden du kunne træffe den beslutning, ringe til nogle andre og have lov? Eller prøv lige at delagtiggøre os i, hvordan sådan noget foregår, når ballonen går op?
Jamen, det er så netop fordi, at DR2 ikke er en kanal, der er live på nyheder hele tiden, men primært opererer i nogle faste nyhedsformater morgen, eftermiddag, deadline, så vil der altid skulle involveres nogle andre, når man lægger programplaner om, så og så videre. Men den her historie har jo en sådan karakter, så der er ikke så meget tvivl om, at hvis jeg havde sagt, at det skal vi sådan set blive ved med, så er der ikke nogen andre, der havde modsat sig det. Så det var en beslutning, jeg kunne have truffet der relativt enkelt. Det er ikke sådan, at vi skal holde stor timelang møde for at finde ud af, om vi skal det eller ej.
Nej, fordi det er jo lidt det, man står og tænker på. Altså nu, og hatten af for det, nu erkender du, at det var den forkerte beslutning, du traf der fredag aften, men spørgsmålet kan jo rejse sig. Træffer I så også den forkerte beslutning næste gang, der sker noget stort? Jeg tænker på stort terrorangreb på Nørreport station fredag aften i ferietiden kl. 23.30. Kan jeg være sikker på, at Danmarks Radio sender der?
Ja, det kan du.
Hvorfor det?
Men vi har jo lavet mange af den her type dækninger over de seneste år, og vi forsøger sådan lidt også at lære noget hver eneste gang. Vi kigger meget grundigt på vores beslutninger, vores setup, vores beredskab, for at forsøge at optimere det hver eneste gang. Men der er jo ikke nogen af de her situationer, der ligner hinanden. Der er altid store nuancer og forskel på, hvor sker det i verden, hvordan ser det ud, hvad sker der i øvrigt ellers. Men vi forsøger at lære noget hver eneste gang, fordi selvfølgelig er det en forpligtelse for Danmarks Radio. Det her skal der ikke nogen tvivl om, at når der er store nyheder, så er vi også til stede, både på tv, på radio og på internet. Den forpligtelse, den tager vi fuldstændig på os, og det er jo også derfor, jeg siger, at det var en klar fejl, at vi ikke fortsatte med at sende det.
Men der er jo lidt en gentagelse i forhold til særlige angrebet ved Krudttønden. Altså, der skete jo stort set det samme. I fik meget kraftig kritik fra flere sider. Ulrik Hårup var også ude og mere eller mindre sige, at der foregik en fejlprioritering. Man dækkede det så live, men man lukkede jo faktisk ned for dækningen fra kl. 00 til kl. 04, hvor der faktisk gik en bevæbnet mand rundt i Københavns indre gader på det her tidspunkt. Og det virker også som om, altså det var så i efterårsferien, det her det er i sommerferien.
Vinterferien,
undskyld, ja, det var min fejl. Men så det virker faktisk som om, at altså, er der noget tilbagevendende her i forhold til, at DR drosler lidt vel rigeligt ned, når man bliver ferieramt?
Nej, altså selvfølgelig er vi som alle mulige andre underlagt begrænsninger i ressourcer og ferier, der skal afvikles og videre, men det ændrer sådan set ikke noget ved, at den grundlæggende forventning til Danmarks Radio skal selvfølgelig være, at vi er der til stede, når der sker store, vigtige nyhedsudviklinger, så skal vi også kunne være der. Krudttønden, ja, det er rigtigt, skulle vi have sendt 4 timer mere om natten, det tror jeg også alle kender, det skulle vi have gjort. Vi kom også en lille smule for sent på i forhold til, hvornår angreb skete, og når vi var i livesending på DR2 den lørdag eftermiddag i slutningen af vinterferien sidste år. Men som sagt, vi forsøger jo hele tiden i virkeligheden at optimere alt, hvad vi kan for at sikre, at det beredskab, vi har, de muligheder, vi har for at kunne reagere hurtigt med kort varsel på den her type uventede begivenheder, også reelt er til stede, og det gør vi jo også fremadrettet, og det kommer vi også til at kigge grundigt på oven på Tyrkiet her.
Må jeg ikke lige have lov til at læse et Facebook-skriv op, som din deadline-vært, Niels Krause Kær, begik som reaktion på, at nogen på Facebook havde været ude og kritisere netop det, vi står og taler om her, som du nu også erkender som en fejl. Det var Krause, der skrev til min kollega her på radioen, Jarl Kordua, der også havde kritiseret, og Krause skrev, hold dog op dit sure apparat. Hvad synes du om den måde at håndtere kritik på?
Det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Jeg går ud fra, at de her også kender hinanden, så det gør måske noget ved tonen på Facebook. Men jeg synes sådan set, at kritikken er berettiget, og det er jo også det, jeg siger her, at den tager vi til os og kender også, at det var en fejl.
Men så læser jeg lige videre ned i Krauses Facebook-opdatering her, fordi der forklarer han, hvorfor I ikke sendte det. Og Krause skriver her, der var ingen billeder. Er det rigtigt?
Altså, jeg tror, at der var måske ikke mange billeder i starten, men det er sådan set ikke det afgørende. Og det er det heller ikke på tv, hvorvidt vi går ind på en stor historie eller ej. Fordi hvis den er tilpas stor, så er det ikke, hvorvidt der er billeder eller ej, der afgør, om vi sender eller ej. Så er det historisk karakter, og så kommer vi rundt om på anden vis, eller forsøger at indhente de billeder, vi nu kan løbende. Men det er ikke billeder eller ej, der afgør, om vi sender eller ikke gør.
Min kære medvært, Mikkel Andersen, var lidt inde på det før. Danmarks Radio er den absolut største medieorganisation i Danmark i foråret.
3,7 i alle licensmidler, men noget mindre til DR kun, der er jo også nogle regioner.
Er det ikke lidt småpinligt, at det er jer, der bliver slået på en så kæmpe historie som den her? News, TV2 News kan sende, jeres kolleger op i Sverige kan finde ud af at sende, men I må nu for anden gang konstatere, at når jamen, der træffer en forkert beslutning, altså Thomas Falbe, hvor svært kan det være?
Jamen altså, jeg vil gerne gentage, hvad jeg har sagt, at det skulle vi også have gjort, men I får det også til at lyde, som om vi ikke dækker, hvad der skete i Tyrkiet. Og det er jo ikke korrekt. Det har vi jo gjort på forskellige andre platforme. Det ser jeg også. Men det er jo ikke sådan, at vi ikke dækker den historie. Vi dækker den indgående både i radioviserne, på nettet, den følgende morgen, meget grundigt dagen igennem, P1 Morgen, i DR2, i radioviserne, ude ved TV-aviser, ekstra nyhedsudsendelser. Men det er rigtigt, at lige præcis i de timer hen under midnat, og de første timer af natten ind mod lørdag, der skulle vi også have været til stede på tv, og det kender jeg jo også.
Jeg tænker på, i forhold til, hvad vi konkret gør sådan fremadrettet for at undgå, at vi kommer til at skulle tage en tredje diskussion om en meget stor begivenhed, som DR ikke har dækket breaking.
Jamen, som sagt, så er vi jo faktisk relativt omhyggelige med os at flagellere os selv, når vi begår fejl og prøver at lære af det, og hele tiden justere, hvordan er det virkelig, vi sikrer, at vores beredskab har den volumen, der skal til for at kunne reagere på alle typer af uforudsete begivenheder. Det kommer vi også til at gøre den her gang.
Kalder det her, Falbe, på en mere entydig kommandostruktur i Danmarks Radio, så der ikke ligesom skal gå studiekreds i den hver eneste gang, at der sker noget stort?
Jamen, Henrik, jeg tror også, jeg prøvede at sige tidligere til dig, at det var ikke et spørgsmål om, at der skulle holdes mange lange møder eller ej for at træffe en beslutning, om vi skulle sende eller ej. Det er ikke et strukturproblem som sådan, eller en mangel på beslutningskraft, eller entydige kommandolinjer, det var sådan set relativt klart. Og det er også derfor, jeg siger, at det var en fejl, at vi ikke blev længere. Så det i sig selv, synes jeg ikke rigtig har så meget med sagen at gøre.
Når jeg spørger, så er det jo fordi, som Mikkel også var inde på før, din nyhedsdirektør Ulrik Hårup var ude at sige efter krudtønden, det her kan vi gøre bedre. Du sidder nu her igen, hatten af for det, og siger, det her kan vi gøre bedre. Der kunne måske sidde dem derude og sige, det siger de hver gang, men næste gang det sker, så er de også gået på vinterferie eller sommerferie, eller de er til noget kursus eller et eller andet. Altså, hvordan vil du berolige de danskere, der nu ikke kan være sikre på, at de har Danmarks Radio, fordi de troede, de havde Danmarks Radio?
Jamen, det kan jeg jo kun gøre ved at sige, at vi tager den forpligtelse på os med glæde, som danskerne med rimelighed kan stille til os, som en troværdig nyhedsformidler, som også er der, når der sker store uforudsete begivenheder. Det løfte gør vi jo sådan set alt for at leve op til hele tiden og lære af, når vi begår fejl. Alle begår fejl, det gør jeg også. Det har jeg jo også sagt her adskillige gange, tror jeg. Og så kigger vi selvfølgelig hele tiden på, hvordan er det, vi organiserer os, sørger for, at vi er til stede, kan det, vi skal kunne, når det gælder. Det hører jo også med til den her historie, at vi kommer, som vi ikke berører, det er også helt fair, at vi kommer ovenpå altså nærmest præcis 24 timer inden på en meget voldsom begivenhed i det sydlige Europa, som vi jo også bruger afsindig mange kræfter på at dække, og faktisk gør mange krumspring for også at levere præcist og tydeligt og troværdigt på tværs af alle kanaler med alt, hvad det kræver for at kunne det. Så hvis man endelig skal sige noget, så kan man sige, jamen ja, der bliver vi så ramt af to af den type voldsomme begivenheder. Det skal vi også kunne, men det er jo en del af forklaringen på, hvorfor også at vi ender med at have strakt ressourcerne til det absolut yderste.
Var I simpelthen for trætte til at have en breaking nummer to?
Altså, der er ingen tvivl om, at det var måske nok lige mere, end hvad de strukturer, vi havde lagt, kunne bære, da det kom til stykket. Fordi det var alle mand af hus oven på Nice i meget lang tid. Folk, der arbejder 24-36 timer i træk for at holde en sådan dækning kørende, kæmpe hold afsted i Frankrig. Og det, man siger, det, der var vi ikke hurtigt nok fredag aften til at gentage den øvelse, men det er også en del af forklaringen. Det kom oven på en meget, meget stor begivenhed, og kunne næsten ikke ramme på hver tidspunkt.
Og det tog kupmagerne nede i Tyrkiet, så ikke hensyn til, kan vi vel tillade os at konstatere. Thomas Falbe, tusind tak, fordi du kiggede forbi vores...
Velbekomme, og så kan jeg jo oplyse, at der er tre DR-journalister til stede på konventet i Cleveland. Det kan måske ligge en anelse ro på gemytterne også i forhold til...
Jeg synes personligt godt, man kan sende 10 afsted, for det er en fantastisk historie. Men så vi er stadig der. Der er langt flere journalister på Roskilde Festival, end det er journalisterne der til det republikanske konvent, ikke?
Trods alt.
Jamen, så står verden endnu. Tak, fordi du kom, Thomas Falbe.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal vi se en anden stor mediebegivenhed. Vi har allerede været lidt inde på den, nemlig terrorangrebet nede i Nice. Og vi skal til et andet medie, der valgte noget specielt take på den sag. Torsdag aften pløjede en lastbil, som bekendt sig gennem folkemængden i den sydfranske by Nice. 84 mennesker døde som resultatet af den udåd. Dagbladet Børsen, Danmarks store finansavis, dækkede begivenheden på avisens netsite, børsen.dk. Men den første trykte avis, der beskæftigede sig med sagen, det var mandagsudgaven. Og den står jeg med her, og der er hele forsiden plastret til med, vil jeg umiddelbart sige, sådan en lidt speciel vinkel, nemlig en vinkel, der går på, at nu er de danske topledere nede i det sydfranske blevet nervøse, og nu skal de hjælpes hjem. Og da jeg første gang så den forside, Mikkel, så tænkte jeg, at de virkelig blevet så ferieramte på børsen, at de har været nødt til at indforskrive dig og dit udmærkede rokokoposten til at fylde spalterne i børsen. Hvad tænkte du, da du så den?
Altså, jeg må indrømme, jeg blev lidt overrasket. Af to grunde. For det første synes jeg jo, at det var positiv dækning, for at sige det pænt, af en konkret dansk virksomheds arbejde med at få fragtet folk ud. Og jeg tænker også, at det virker meget overraskende, at man virkelig har behov for at skulle reddes ud af efter et terrorangreb af den her type.
Ja, altså, men nu kan vi to jo godt sidde her og undre os i studiet. Det var måske mere på sin plads at spørge en repræsentant fra Dagbladet Børsen, nyhedschef Jørgen Andresen. Du skulle gerne være igen på telefon. Er du det?
Ja, i hvert fald.
Det er godt at høre, Jørgen. Må jeg ikke starte med at spørge dig, var det her virkelig den væsentligste historie i kølvandet på Nice, at rige mænd ikke kunne finde hjem?
Jeg tror, jeg bliver nødt til at starte et andet sted. Jeg kan godt forstå jeres overraskelse, og jeg kan godt forstå, hvordan I har. Det er en ekstremt vigtig diskussion at tage, selvfølgelig. Der er den forskel på os og, hvad skal man sige, specialmedier, det er, at vi specialmedier jo agerer i en lidt anden verden end de almindelige aviser. Det betyder jo sådan set, at vi jo har den udfordring, at vores læsere jo ikke nødvendigvis køber avisen for at læse om hverken terror i Nice eller om militærkup i Tyrkiet. Så derfor er det selvfølgelig ekstremt vigtigt for os, og det bruger vi også meget tid på børsen, at diskutere, hvordan dækker vi egentlig sådan nogle historier. Det har vi selvfølgelig også diskuteret den her gang. Og vi vil sige, at vi blev ramt af The Perfect Storm, fordi inden vi havde fået diskuteret Nice færdigt, så dukkede der jo gudødme også et kupforsøg op i Tyrkiet med eksakt den samme problemstilling i bund og grund. Men det er jo selvfølgelig sådan...
Men den adresserede jo heller ikke på forsiden af mandagsavisen, kuppet i Tyrkiet.
Jo. Altså, nede i bunden der har vi henvisninger til både den og til...
Den store bærende historie handler om danske topledere, der flygter hjem, ikke sandt?
Jo, det skal vi ikke diskutere. Det vi skal diskutere, som jeg synes er rimeligt og fornuftigt at diskutere, er jo selvfølgelig, hvordan dækker fagmedier som børsen sådan nogle begivenheder. Og vi ser ikke Dagbladet Børsen, avisen, den trykte avis, som et solo-produkt. Noget, som vi leverer uafhængigt af alt muligt andet, vi leverer. Vi ser selvfølgelig Børsen som et produkt på lige fod med vores online-dækning. Og vi ser os også som en del af den verden, vi deltager i. Det er selvfølgelig klart, at det er jo svært for os at tage hånd om sådan nogle historier. Både Tyrkiet i bund og grund, men også Nice, fordi hvordan dækker vi den? Når vi så kommer til den historie, der er mandag, så er det altså så 4 dage efter, at terrorangrebet er sket, og jeg synes ikke, I har ret, når I siger, at jeg fornemmer på jer, at I synes, at den er usmagelig i en eller anden forstand, at den er for økonomisk. Hvad kan man kalde det?
Jeg tror ikke, vi synes, den er usmagelig, men jeg tror, når man sidder og læser den, så er der to ting, der falder i øjnene. For det første, så er det meget specifikt et dansk firma, som er omtalt med 18 ansatte, som I fortæller redder rigmænd ud af Nice, og de bliver beskyttet af livvagter. Det er meget ukritisk. Det fremgår ikke på noget tidspunkt, hvad den konkrete ydelse, som de her rigmænd faktisk får. Er det virkelig så svært at printe et boardingkort til Norwegian i Nices lufthavn, at man skal have, sikkerhedsvagter til det?
Jeg synes, vi fanger med den historie, er lige præcis den usikkerhed og den bekymring og den frygt, som jo er, hvad skal man sige, ned i vores kernelæsers historik, nemlig altså de direktører og de topfolk, som rent faktisk rigtig mange af dem placerer sig i Nice, som rent faktisk er så bekymrede over udviklingen, at de søger om hjælp til at komme hjem.
Men så lad os gå konkret.
Det er en fantastisk interessant og spændende historie.
Jørgen Andreasen, lad os gå konkret ind i historien. Der står i rubrikken, det er altså på børsen.dk, danske topledere flygter. Når jeg hører den formulering, så må jeg forstå, at det er mere end en, det er også mere end to. Hvor mange er det?
Det kan vi ikke svare på.
Når I bruger en rubrik, der hedder danske topledere flygter, så må I vel have en viden om, at det er mere end en, eller to, eller tre?
Det har vi også.
Og hvor mange er det?
Det vil vi ikke svare på.
Hvad?
Det er mere end en
håndfuld. Nej, jeg synes ikke, det er helt ligegyldigt, fordi I skaber det her, jo et billede af, at der er nærmest at tale om en masse flugt fra Nice. Og så er det bare, jeg spørger, kan vi ikke bare kvantificere det bare omtrentligt? Taler vi 10, taler vi 20, taler vi 100?
Vi taler ikke 100.
Men altså, det er jo meget belejligt altså i forhold til den her konkrete, det er en konkret virksomhed, altså at det nu fremstår som om, der er rigtig, rigtig, rigtig mange virksomhedsledere, som ønsker at gøre brug af deres produkter, og det bliver så formidlet på forsiden af journalistisk medie. Jeg tænker, for hende er det jo fantastisk PR, men spørgsmålet er vel, om det er noget, man fra børsen mener er helt optimalt, når vi ikke ved, hvad der er, hvor mange der egentlig er tale om, og hvor i de konkrete ydelser består.
Jamen, det er klart, at man kan jo altid gå ind i en diskussion efterfølgende, en efterkritik af historien og sige, hvis vi har haft andre kilder på, og også hvis vi gerne har haft nogle af dem, der rent faktisk havde forladt Nice. Ja, det ville vi meget gerne. Det lykkedes os desværre ikke. Så jeg synes bare ikke, det er så interessant at diskutere. Det kan det selvfølgelig godt være ud fra den enkelte historie, men jeg synes, det er mere interessant at diskutere den problemstilling, som jeg synes, I har fanget meget godt, jo netop, hvordan rammer en fagavis som børsen noget, der er en fælleshistorie, en stor, stor begivenhed, der er frygtelig. Hvornår må vi behandle den ud fra de præmisser, der er ligesom af børsens, du ved, hvordan påvirker det min arbejdssituation, hvordan påvirker det min økonomi, hvordan påvirker det min virksomhed? Hvor lang tid skal der gå, før vi må gøre det? Det synes jeg, at den diskussion, som vi i hvert fald på børsen jo har ofte omkring sådan nogle historier.
Men nu spurgte Mikkel Andersen der før, hvad det konkret var for nogle ydelser, det her firma kunne tilbyde det. Jeg ved godt, du ikke er sikkerhedsekspert eller agent eller noget i den retning, men har det ikke undret dig, hvad det er præcis, de byder ind med, de her sikkerhedsfolk?
Kan du lige dreje rundt om dig selv? Du falder en lille smule ud.
Jeg hørte ikke lige sidste svar. Prøv lige at dreje rundt om dig selv.
Jeg sidder her på Sydvestfyn, der er ikke mange telemaster i nærheden.
Nej.
Nu stiller jeg mig op på
det, det går væsentligt bedre nu.
Går det fint.
Godt. Jeg siger, at jeg synes, at det fremgår ret klart af artiklen, hvad det er for nogle ydelser, de her topchefer efterspørger.
Og hvilke er det? Hvilke er det?
Både komme sikkert hjem, og en personlig sikkerhed, fordi de er nervøse for, om de vil
Men det er der, jeg synes, det er lidt. Altså, der undrer det mig lidt, at man måske ikke fra børsens journalist side spørger, jamen altså prøv at, hvad er det konkret, man er bange for, og hvad er det, ydelsen består af? Jeg var i Nice for et par måneder siden, og det gik utrolig nemt med at komme ud og printe mit boardingkort og tage et Norwegian-fly hjem. Det var ikke noget, jeg heller fornemmer, at der er en større trusselsrisiko i forhold til den konkrete situation. Så der kunne det måske være oplagt for børsen at spørge lidt mere konkret, kunne det ikke det?
Hvorfor gjorde I ikke det?
Den journalistiske efterkritik kan vi sagtens tage for åben mikrofon. Det kan jeg ikke svare på, hvor vi ikke gjorde, men det er klart, at set i bagspejlet, så kunne vi da sagtens have leveret den, altså have forsøgt at at komme tættere ind på livet af den historie. Det er fuldstændig rigtigt.
Ja, fordi altså, nu må du modsige mig, Jørgen Andreasen, men sådan som artiklen står nu, og kalde det så redaktionel efterkritik, det er blandt andet også derfor et program som det her er sat i verden. Den fremstår vel lidt som et fuldstændig ukritisk partsindlæg for en dansk virksomhed, der nu på bølgen af en, eller på ryggen af en terroraktion, som alle er enige om at forfærdelige nede i Nice, nu forsøger at sælge et produkt.
At du er god til at formulere det, det må jeg sige. Men jeg synes nu ikke, at den er helt så kaskeret set så til. Jeg synes, der er for det første et element af reportage i det, hvor vi prøver at fortælle om den frygt, som jeg betragter som reel for de her folk, kombineret selvfølgelig også med, hvad det er for en situation, som der er inde i. Hvad det er for en... Der er sådan en frygt, som spreder sig for de chefer, som vi snakker om. Så jeg er ikke helt enig med dig.
Men den kunne, lad det så være det afsluttende spørgsmål, den kunne have været skåret skarpere til?
Uha, det er meget, meget, meget få historier. Jeg har oplevet, at jeg ikke kunne have fået en tur til, hvis man havde haft en dag mere.
Okay. Jørgen Andreasen, tusind tak, fordi du lige tog et break i din sommerferie nede. Var det Sydvestfyn, eller hvor var det, du befandt dig?
Ja, det var Sydvestfyn.
Okay, ha' det godt, og tak fordi du ville være med.
Du lytter til Radio 24/7.
Grænsen mellem journalistik og debatstof, den bliver stadig mere flydende. Og særligt på de sociale medier, så bliver det sværere at skelne, hvornår journalister de mener noget på deres medies vegne, eller de mener det som privatpersoner. Og i sidste uges udgave af den her udsendelse Q&A, der fortalte BT-chefredaktør Karl-Erik Storgård lidt om, hvornår journalister egentlig repræsenterer avisen, og hvad de må mene som privatpersoner. Og lad os lige prøve at høre, hvad det egentlig var, han sagde da.
Ja, og det er jo interessant, Karl-Erik, fordi du har jo også, ligesom alle mulige andre chefredaktører, har journalister, der er super aktive på Facebook og på Twitter. Hvad er dine dessinger over for dem? Altså, må de gøre noget som privatpersoner, hvis man kan være det som journalist, på Twitter og Facebook, som de ikke må, når de møder op på arbejdet på BT?
Nej. Vores melding til dem, det er, at de som offentlige personer skal følge de samme regler som uden for arbejde, som når de er på arbejde. Så det er meget klart, det må de ikke.
Når Andreas Karker, nu nævner David ham, når han skriver på Facebook, er han så journalist på BT, eller er han privatpersonen Andreas Karker?
Han er jo en privatperson der, men jeg siger til Andreas, at han står til ansvar over for BT-chefredaktionen for det, han skriver.
Så man kunne sat på spidsen blive fyret som journalist på BT, hvis man skriver noget, som du ikke bryder dig om, som privatperson på Facebook. Skal jeg forstå det sådan?
Ja.
Ja, det var jo et klart svar, vi fik fra den gode chefredaktør der. Nu var du fraværende sidste uge, jeg stod her sammen med dit alter ego, David Trads.
Min nemesis, min Moriarty.
Ja, jeg stussede. Hvad tænkte du, da du hørte det her?
Jeg undrer mig også. Altså, jeg må indrømme, jeg synes, det er en meget... Altså, det er jo prisværdigt, at han er så klar i spyttet, den Google Karl-Erik, som han er. Men jeg synes dog også, at det er meget voldsomt, at man som journalist ikke har mulighed for at mene noget i sin fritid. Det har jeg ikke lagt mærke til før. Jeg vil da sige, at hvis det også var den slags retningslinjer, som har været gældende på de medier, som jeg har været ansat og mere eller mindre løst tilknyttet, så vil jeg da have været fyret temmelig mange gange endda igennem årene her.
Vi kunne måske prøve at høre, hvad formanden for dem alle sammen, i hvert fald de organiserede slagsen journalister, Lars Værge, formand for Dansk Journalistforbund, har at sige til den her sag. Lars Værge, du befinder dig også ude i sommerlandet et sted i Ebeltoft, så vidt jeg husker. Hvordan reagerede du, da du hørte BT-chefredaktør nærmest true med fyring?
Ja, i hvert fald understreger, at det kan i yderste konsekvens medføre en fyring, og det vil sige, det er, som andre sådan også siger, det er i hvert fald prisværdigt tydeligt. Jeg vil så sige, at min umiddelbare reaktion er også, at det håber jeg så sandelig også, at han så er internt i forhold til sine journalister, at det står meget klart, inden de næsten, han har sagt underskriver stillingsbrevet hos BT, at den slags eller at ytringer fortsat på private profiler på Facebook, Twitter osv., at det i yderste konsekvens kan medføre en fyring. Men det er omvendt også klart, at vi i forbundet ved også godt at og fortæller også vores medlemmer, at det kan have konsekvenser, at man både gerne vil mene noget på sit stofområde på private profiler og samtidig skal tage seriøst som journalist. Men det er mere en etisk diskussion omkring, hvordan man håndterer den, kan man sige, betroet stilling, man også har som journalist.
Ja, jeg vil lige høre dig, Lars Værge. Kan du prøve at uddybe? Ved du, hvordan retningslinjerne ellers ser ud rundt omkring i Mediedanmark i forhold til det her med at mene noget som privatpersoner? Det vil jo så typisk ofte være på sociale medier.
Nej, ikke andet end at altså vi har ikke, jeg har ikke sådan en liste eller en fortegnelse liggende over interne skrivelser og formaninger fra diverse chefredaktører i det danske medielandskab. Men det er klart, at vi har et relativt stort kendskab via vores tillidsfolk og via vores medlemmer, når de kommer til os omkring, at der er jo steder, hvor man næsten går ud fra, at medarbejdere skal bruge deres private profiler til at pushe mediets forskellige fortræffeligheder. Det ser vi jo helt banalt ved, at folk, nogen er ansat på et medie, og så har de der mediets logo stående som en del af deres profilbilleder osv. Så der er sådan en sammenblanding. Det eneste, jeg siger, er, det skal i hvert fald være meget tydeligt for den enkelte medarbejder. Og det er uanset, om man er politisk reporter, om man er sportsjournalist, eller om man skriver en film, eller hvad det kan være. Men når man har et særligt stofområde, at der skal der være en etisk balancegang der, som man også kan tage en diskussion af på forhånd.
Men lad os være, vi kan måske nogen af os huske sagen med den nu tidligere Deadline-studievært Adam Holm ude på Danmarks Radio, der jo fik klap over fingrene fra sin arbejdsgiver Danmarks Radio, fordi han havde begået en kronik, hvor han gjorde sig til talsmand for nogle synspunkter om, så vidt jeg husker, Israel. Er det rigtigt?
Det var Israel og islamisk terror.
Og så senere fik Danmarks Radio et ordentligt klap over fingrene fra Folketingets ombudsmand, fordi de ligesom havde sat begrænsninger for denne journalist, altså Adam Holms ytringsfrihed. Det er vel et eller andet sted det spændingsfelt, at Journalistforbundet også er nødt til at lægge sig, er det ikke det?
Jo, det gør vi faktisk også. Jeg har lige, siden vi talte sammen om min eventuelle deltagelse i det her, været inde og kigge. Vi har rådgivning om de her ting også på vores hjemmeside. Hvad er det, man skal tage sig i agt for? Og der skriver vi også ret klart, at det at have en social profil, må man i vore dage også se på samme måde, som hvis man tidligere havde skrevet læserbrev som privatperson godt nok, men jo også som betroet journalistisk medarbejder et eller andet sted. Et eller andet sted er der nogle begrænsninger. Nogle af dem er meget klare og udtalte, og nogle af dem er jo mere uudtalte. Hvad kan man tillade sig at mene, hvis man nu for eksempel skriver et læserbrev om, nu nævnte Stenia Stampe tidligere, det, hvis man er politisk reporter, kan det godt have nogle konsekvenser for, hvordan kilderne ser på en, og hvordan læserne og seerne opfatter ens journalistik, at man måske også giver til kende, hvad man i øvrigt mener om de kilder. Det er jo en balancegang.
Og så vil jeg også lige byde velkommen til vores anden gæst, Jakob Levinsen, som er tidligere redaktionschef og litteraturredaktør på henholdsvis Berlingske og Jyllandsposten. Jeg vil lige høre, du har jo selv både været erfaring med at repræsentere diverse medier. Havde du nogensinde fri, eller rendte du ind i problemer med de her skrevne eller uskrevne regler for, hvad man må mene eller ikke må mene?
Altså jeg vil sige, jeg oplevede det ikke selv som, at jeg havde fri. Og nu hørte det med til historien, at da jeg var på Berlingske, altså der var jeg ret bogstaveligt internettet ikke opfundet. Altså, det var jo ligesom, det var på anden måde en anden verden.
Du er total rokokojournalist, Jacob Levinsen.
Og der var, det var netop en læserbrevskultur, ikke? Og som jo var enormt topstyret, og man kunne se på aviser, når de fik nye debatredaktører, fordi så ændrede simpelthen læserbrevsdebatten sig også. Men der var også meget, meget drakoniske regler for, ligesom hvad journalister måtte ytre ude i det offentlige rum, og altså eksempelvis i form af læserbreve, og både inden for og uden for deres stofområder. Og jeg mindes i hvert fald altså for en 25 års tid siden at have hørt en daværende redaktionsleder simpelthen sige, at det var ligesom den indskrænkning i ytringsfriheden, det var ligesom så en beskeden pris, man måtte betale for ligesom så i øvrigt at kunne føre sig frem i spalterne med byline og fotoer og alt muligt.
Mm. Men noget af det, som jeg ved, du også tænker, Jakob Levinsen, er, at det her emne er måske blevet mere påtrængende, end det har været nogensinde, fordi journalister over en bred kamp mener noget hele tiden uafladeligt.
Altså, du kan se, bare ligesom her til morgen, hvor der jo er, jeg vil sige nærmest, der indtryk af halvdelen af Dansk Journalistforbund, de har en mening om Donald Trump. Altså, man siger også langt ud over folk, der befatter sig med
kan de ikke lide
Amerika og politik og sådan noget. Jeg vil sige, det er nogenlunde omvendt proportionelt i forhold til, hvor totalt fede og funky cirka halvdelen af forbundet åbenbart også synes, at ægteparret Obama er. Så og det er jo, altså, der mener jo i og for sig, at folk nu ligesom have deres holdninger til alt muligt, men altså, når ligesom det, man går ud, folk går ud og markerer, at nu er det altså antikrist, der er blevet republikansk præsidentkandidat, så vender det alligevel også tilbage, som også Lars Værge strejfede før, at det der med, hvad så, når nu de her folk altså skriver i deres normale avis, eller sidder inde i deres normale tv-udsendelse, eller ligesom tager deres daglige redaktionelle beslutninger. Ikke? Mm. Altså hvis man ligesom ved, at der er altså nogen, der mener noget meget sådan dybt om ting og sager. Ikke? Altså i den forstand, det er ikke, synes jeg, at det folk ytrer på de sociale medier, der er problemet, fordi de er jo grundlæggende demokratiske, og der kan folk blive i den grad blive stillet til ansvar omgående. Altså det er mere lige det der, hvad betyder det så for de gamle medier, når de så at sige kommer tilbage på kontoret?
Men Værge, nu vil jeg egentlig godt lige trække dig ind igen. Jeg håber, du stadig er med os.
Ja, ja.
Det er godt. Fordi i forlængelse af det, Jakob Levinsen siger, hvordan vil du som journalistforbundsmand sikre, at straffen ikke er hårdere fra mediernes side, hvis der er journalister, der formaster sig til på de sociale medier, og mene, skal vi kalde det forkerte eksempel. Altså, jeg har kunne godt fornemme, eller godt have en fornemmelse af, at hvis man skrev noget henført om Obama-familien, så ville det gå nogenlunde upåagtet hen, men hvis man skrev noget henført som journalist om Trump-familien, så ville det måske føre til en reprimande. Altså, hvordan sikrer I, at der ikke kommer noget meningspoliti ind over det?
Jeg vil starte med at sige, at i Journalistforbundet har vi ikke nogen krav til, om vores medlemmer mener det ene eller det andet, men det er selvfølgelig bare en spøgefuld indskudsætning.
Men du forstår også spørgsmålet, altså, ikke?
Ja, jo, det står ganske klart for mig. Jeg vil sige det på den måde, at hvis man mener noget som journalist, og det tror jeg i virkeligheden, det er også tilbage til før internettets tid, så skal man jo overveje, skal man så ikke hellere være meningsdanner end en journalist? Fordi det at være journalist er jo i virkeligheden sådan helt klassisk, er det jo et fag, hvor at, når man laver et interview, så er der jo, så kan der godt være en stjerne i et interview, men det er altså aldrig journalisten selv. Sagt med andre ord, journalisten skal måske nok overveje, om man skal bringe sig selv i centrum, eller om man skal ligesom have kilden eller historien i centrum. Og det er vel sådan kogt helt ned. Det er vel i virkeligheden det, vi også taler om her.
Synes du, der er for mange kolleger, der har for travlt med at mene noget?
Det har jeg ikke nogen holdning til, men det er klart, at jeg også som almindelig mediebruger jo også tænker, men nu ved jeg, at hende der, eller ham der har sagt sådan eller sådan om Trump eller Obama, eller om hvem det nu kan være, sportsfolk eller filmskuespillere, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og så er der, så kan man også bare lige trække den modsatte vej rundt. Da jeg i sin tid blev uddannet, og det var også før årtusindskiftet, der var der den her diskussion omkring, må journalister være medlemmer af politisk parti, må de være med i en sportsforening, hvis de skal sport, må de være med en grundejerforening, hvis de laver kommunal politisk stof til deres avis osv. Det her, det er jo på en eller anden måde om en form for tydeliggørelse af, at journalister har holdninger, og dermed også en, kan man sige, en varedeklaration, som man kunne godt også trække det element ind i det, men jeg synes, der er flere udfordringer ved det, end der måske er fordele.
Jakob, altså nu er du jo sådan, som du selv var inde på, oplevet en tid før internettet, og hvor man må sige, journalistrollen var måske mere entydig. Altså jeg tænker jo på, altså både jeg selv og også min kære afløser David Træs har jo, hvad kan man sige, mere eller mindre veldeklarerede profiler som holdningsmennesker, for uden at vi også beskæftiger os med mere regulært og klassisk journalistisk arbejde. Var det bedre i gamle dage, hvor man angiveligt hængte sine holdninger sammen med overfrakken ude i garderoben inde på Pilestræde, hvor man nu arbejdede?
Altså, man siger, nøgleord er jo angiveligt, ikke? Og som Lars Værge også sagde, altså, i dag er det jo nærmest, at nærmest ikke til at komme frem for journalister med holdninger, ikke? Hvor det jo netop, at man havde i gamle dage det her ideal, og gamle dage, det var altså trods alt ikke meget over 20 år siden, ligesom det her ideal om, at journalister mere eller mindre skrev ligesom Hannibal the Cannibal, altså nede i sin kælder, ikke? Hvor man nærmest ikke er i berøring med omverden, snavs, og så tingene kører ind og ud på en bakke i en dør. Ikke? Og det vil sige, det er man ligesom i den grad nu så får så meget ud i det åbne, altså hvor mange journalister egentlig har holdninger til ting og sager, det synes jeg i vidt omfang grundlæggende kun er en god ting. Og hvordan så de forskellige medier, og det er jo meget høj grad også altså så at sige fastansatte journalister, vi taler om her, ikke? Altså det er jo så at sige ikke nogen, som du selv sagde, deklarerede sådan debattør callgirls, som jeg tog.
Det var simpelthen den smukkeste kompliment, jeg har fået på den her.
Og nu også, altså...
Den er skrevet ned, Levinsen. Den vil jeg bruge en anden gang.
Typisk nok her. Altså, nu sidder vi så med Lars Werge, fire mand i vores bedste alder, og så kommer det jo i høj grad til at handle om politik og penge og den slags. Men det er også en debat, der indimellem dukker op over i sådan, hvad skal man sige, kultur- og livsstilshjørnet af journalistikken, hvor man sådan i endnu højere grad har folk, ligesom kan være, om du vil, lidt missionerende på vegne af et miljø eller noget bestemt kunst eller økologiske kyllingefarmer, ikke? Og hvor jeg altså indimellem også har kunne opleve ting på sociale medier, hvor folk, der har noget som fagområde, altså nærmest farve ud og siger, køb denne her ting, de her kyllinger er i torvehallerne lige præcis i dag, og man skal bare sende en sms hertil, eller altså ting i den retning, og man siger, altså undskyld, hvem er de her folk ansat af, ikke? Og der har man fornemmelsen af, det var i hvert fald ikke gået på selv den mest gustende erhvervsredaktion.
En enkelt ting, Lars Werge, altså noget jeg tit har tænkt over, det må man jo sige, altså hele det her debatunivers, det fylder jo ekstremt meget, og det har jo, altså det bliver jo ekstremt delt og distribueret på de sociale medier. Det er jo noget, der i virkeligheden er både utrolig billigt for aviserne og hvad det hedder, for produceret, og samtidig så er det jo enormt profilerende. Men mange af de her folk, som sidder og skriver det, de får ikke rigtig nogen penge for, det ved jeg jo af bitter erfaring, uden det skal lyde som klagesang. Er det ikke lidt et problem, at der måske vil opstå sådan en slags proletariat af meningsmaskiner, som man kan bruge i stedet for mere klassisk redaktionelt indhold?
Jo, altså det er jo lidt en anden emne, men det er fuldstændig korrekt, at kan man sige, metervare meningsmageriet, for nu at bruge lidt pænere udtryk, end Levinsen brugte om jeg tog.
Det
er jo ikke alle holdninger.
Det er ikke negativt,
altså, nej, jeg opfatter det heller ikke negativt, men jeg... Jeg tænker bare, det er jo ikke alle holdninger, der nødvendigvis bliver bedre af, at man skynder sig at få dem udgivet, og så går man videre til det næste blogindlæg for en ny arbejdsgiver. Altså, det kan vi jo bare se, at blogs i særdeleshed, men også holdningstilkendegivende stof, som klummer og så videre, jeg viser, jamen det er ekstremt billigt i forhold til den gennemarbejdede journalistik, det gennemarbejdede interview og så videre, som jo tager lang tid. Og det synes jeg er en helt særlig udfordring i forhold til meningsmaskineriet. Og det kan man sige, det er noget af det, som vi måske også, hvis jeg kigger på Journalistforbundet, måske har vi forsømt lidt at sætte fokus lige præcis på den her del af det, fordi meget af det jo også bærer præg af at starte med, kan man sige, engagement og lidt græsrodsagtig frivillighed, og pludselig bliver det mere forpligtende, ikke?
På denne note, Lars Werge, så vil jeg sige tak for på vegne af alle debatverdens call girls, og tak fordi du vil være med, og tak til dig også, Jakob Levinsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og Henrik, du er jo en af dem, der må mene lige præcis, hvad du vil, fordi du ikke er bundet af fastansættelser af grunden, der måske er lidt
som bekendt ikke noget, der er så skidt, at det kan godt for noget.
Og lidt apropos, så har vi jo efterhånden sådan en tradition om lige at vende den se og høre sag, som du jo går alle en lille smule optaget af for tiden her, til allersidst i udsendelsen. Og det var jo også den her uge, at anklageskriftet faktisk blev lagt frem, og det kom frem, at der den såkaldte tysk kilde havde lavet 523 søgninger på 135 kendte. Men Henrik, altså, du har jo mødt nogen kritik for ikke at ville stille op og svare på spørgsmål andre steder end hos undertegnet her.
Ja, og det er kritik, der har mystificeret mig en lille smule, fordi for det første var jeg jo, tror jeg alle, der har hørt programmet med os to, jeg kan skrive under på, det var, jeg var virkelig kommet i menneskehænder, men det, som jeg har slået mig mest, er jo af alle denne verdens kloge mediejurister, som har været ude at analysere på det der interview, jeg gav, og der Vibeke Borberg over for Danmarks Journalisterskole gik ud og sagde, at hun vurderede, at jeg i min svar til dig havde forsøgt at fremme min egen opfattelse af sagen. Og det kan jeg fuldstændig bekræfte.
Det kan du simpelthen godt erklære dig lige så enig i.
Jeg synes, det er en super, 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 super skarp analyse.
Ja, det må vi jo så sige, anklagede dig der fremmer sin egen sag. Men Henrik, hvis vi skal være mere seriøse, altså jeg må sige, du er et af de mest talende mennesker, som jeg kender overhovedet. Og er der ikke et eller andet sted måske noget om, at burde du ikke være den første, der stillede dig frem og stod på mål for de skarpe spørgsmål, som også andre end jeg har, og lød med at henvise til din advokat, hvilket vil være en lidt nem omgang?
Ja, ved du hvad? Altså, jeg har jo stor respekt for, at samtlige medier gerne vil have en udtalelse fra mig. Det vil jeg formentlig også selv have forsøgt at indhente. Men jeg er jo min gode ret til at sige, der vil jeg gerne snakke med, der vil jeg ikke snakke med, og så øvrigt henvise til min advokat. Når det så er sagt, så tror jeg ikke, at nogen, der har fulgt Se og Hør sagen igennem de snart 2,5 år, den har kørt, kan gribe mig i ikke at have udtalt mig temmelig meget. Nu har jeg bare i midlertid valgt at slå en streg i sandet og sige, nu er det sådan ligesom gået hen og blevet alvor, nu skal jeg møde op ude i en retssal her om nogle måneder, og der er jeg sådan set meget optaget af at gøre det bedste for mig selv, og derfor overlader jeg nu ordet til min advokat.
Jeg er sikker på, at vi kommer ind på Se og Hør sagen en gang eller to, eller måske flere end det, men det var i hvert fald alt, hvad vi havde på programmet for i dag. Vi er tilbage næste uge med en ny udgave af QA. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Min medvært, det var Henrik Qvortrup, og Aisha Dudu Tepe, hun styrede teknikken med kærlig og benhård hånd. Tak for i dag.